Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak 9. jun u vestima dana. Na tri biračka mesta na Voždovcu se ponavljaju izbori. Počinje ponovno suđenje Stanišiću i Simatoviću. Đukanović saopštava sastav nove vlade. Vreme danas veoma toplo i sunčano do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti gosta emisije analitičara Srđana Bogosavljevića koji se živo uključuje u emisiju da komentariše izborne rezultate u tri opštine. Njegova prognoza je...
Najverovatnije je da će SNS i DS morati da pronalaze neke modele zajedničkog rada u tim opštinama.
Povodom vesti da tužilaštvo za ratne zločine istražuje odgovornost medija za podstrekivanje ratnih zločina, Velimir Kazimir Ćurgus podseća na strašan falsifikat lansiran u vreme opsade Vukovara.
Pa reći o tome da je tadašnji dopisnik Reutersa Ljekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20-ak ubijenih srpskih beba.
Da li će saslušanje novih svedoka u slučaju ubistva dvojice gardista na Topčideru dovesti do otkrivanja istine o smrti mladića Božo Prelević?
Sve ono što je do sada urađeno u stvari uliva neki pesimizam da postoji iskrena želja da se učinilac pronaće.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na početku vest koja je upravo stigla u našu redakciju, ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da regionalna bezbednost nije u potpunosti stabilizovana i da je ključni faktor destabilizacije regiona nerešeno pitanje Kosova i Metohije, otvarajući treću konferenciju načelnika generalštabova balkanskih zemalja u Beogradu. Šutanovac je rekao da u regionu nisu otklonjene opasnosti od obnavljanja nasilja. Opštinska izborna komisija Voždovca odlučila je sinoć da se na tri biračka mesta ponovi glasanje zbog neregularnosti. Predsednik opštinske izborne komisije Igor Anđelković rekao je da to može da promeni ukupnu sliku izbornog procesa. Prema izjavi Tomislava Nikolića, lidera Napredne stranke, njegova partija i na ovoj opštini kao i u Zemunu ima prednost ispred Demokratske stranke, dok je zamenik Demokratske stranke Dušan Petrović izjavio da se vlast bez njegove stranke u sve tri opštine neće moći da formira. U Haškom tribunalu nakon nekoliko odlaganja i poništavanja postupka danas treba da počne obnovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Bivši šef službe državne bezbednosti Stanišić i njegov nekadašnji pomoćnik Simatović između ostalog terete se za organizovanje naoružavanja i finansiranja tajnih jedinica državne bezbednosti Srbije. Te jedinice su, kako se navodi u optužnici, ubijale, progonile i deportovale civile Hrvate, bosanske muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrbe iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Italija i Rumunija zalažu se za ubrzavanje procesa evropskih integracija Srbije i za liberalizaciju viznog režima do kraja godine, izjavili su juče u Beogradu ministri spoljnih poslova tih zemalja Franco Frattini i Cristian Diaconescu, zabeležio Nebojša Grabeš.
Tokom razgovora sa dvojicom ministara, predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da je trenutak da se vize kao posljednja sankcija prema Srbiji ukinu i naglasio da će Srbija nastaviti svom snagom proces evropskih integracija kako bi postigla svoj krajnji cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
Mi ćemo podizati kvalitet života, kredibilitet i snagu institucije u našoj zemlji, približavajući se evropskim standardima i u godinama koje dolaze, i verujemo da ćemo na taj način iskratiti vreme neophodno za integraciju Srbije u Evropsku uniju.
Šef italijanske diplomatije Franco Frattini je rekao da nije prihvatljivo da Srbija ostane mimo evropskih integracija i ponovio da Rim veruje da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom.
Our messages were very clear.
Naše poruke su veoma jasne. Prvo, proces integracije Srbije u evropske institucije treba ubrzati. Drugo, liberalizacija viznog režima trebalo bi da postane realnost do kraja godine. I treće, mi želimo da region Zapadnog Balkana bude u potpunosti integrisan u evropske institucije. Rumunski šef diplomatije Cristian Diaconescu također je rekao da je važno da Srbija postane članica Evropske unije jer Beograd deli istu viziju saradnje kao i ostale države članice.
We are looking also to the regional projects.
Mi također želimo da učestvujemo u regionalnim projektima, da gradimo mostove, unapredimo sposobnost da prihvatamo sredstva iz evropskih fondova, uzimajući u obzir da je saradnja u saobraćaju između Rumunije i Srbije jedna od najuspešnijih u regionu.
Još nekoliko vesti. Javno preduzeće Elektroprivrede Srbije i italijanska kompanija Seči Energija potpisali su sporazum o izgradnji 9 hidroelektrana na reci Ibar. Dinar je danas ojačao prema evru 0,31% i zvanični srednji kurs je 93,86 dinara za evro. Predsjednik Srbije Boris Tadić odbacio je u intervju Listu danas kao neistinite tvrdnje da ideje o decentralizaciji i regionalizaciji vode ka podeli države. Bezbednosne službe zatražile su na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost da vlada Srbije izmesti predsjedništvo na novu lokaciju, jer sadašnja, koja je okružena prometnim ulicama, nije adekvatno mesto, tu se ne može garantovati puna bezbednost predsjednika, piše Blic. Skupština Crne Gore trebalo bi danas da počne raspravu o sastavu nove crnogorske vlade 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora, na kojima je ubedljivo pobedila vladajuća koalicija crnogorskog premijera Mila Đukanovića. U narednim minutima sa našim gostom Srđanom Bogosavljevićem iz Strategic Marketinga razgovaramo o lokalnim izborima u 3 opštine, koliko su oni pokazatelji odnosa snaga u Srbiji danas. Najpre o rezultatima u beogradskim opštinama. Pobjeda naprednjaka Tomislava Nikolića u Zemunu nije iznenađenje. Zemun je tradicionalno desničarski, ali i za prognoze, a Strategic Marketing je pouzdan prognozer, Voždovac je iznenađenje, mada još nema konačnih rezultata s obzirom da se ponavljaju izbori na 3 mjesta. Srđane, vaš komentar?
Da, iznenađenje naravno s aspekta konačnog rezultata, da kad su male izlaznosti, onda je uvijek sve moguće. Ovo je bila vrlo mala izlaznost, izašlo je manje od 1/3 upisanih građana, tako da se tada oni birači koji su verni, oni birači koji traže više, oni se naravno pojave na biralištima i stranke koje ih imaju dobijaju izbore. SNS nova stranka, SNS je poletna stranka u ovom trenutku, tako da su njihovi birači izašli u većoj meri nego birači onih koji su na vlasti, to je Demokratska stranka.
Jasno je da su 2 stvari karakteristične za ove izbore, potpuna marginalizacija radikala i trijumf Nikolićevih naprednjaka. Vi ste u oči uključenja rekli da slede teški pregovori, ali da je realno očekivati dogovor između Demokrata i Nikolićevih naprednjaka. Kakve su koalicijone varijante moguće, a kakve su poželjne sa stanovišta jednih i drugih?
Pa u ovom trenutku mislim da o poželjnim varijantama više ne može da se govori. Poželjne varijante su i za jedne i za druge bile da budu sami na vlasti, to je najpoželjnija varijanta. Druga poželjna varijanta jeste da budu sa partnerima koji im u potpunosti odgovaraju, a to je za Demokratsku stranku njihova sadašnja beogradska koalicija, znači da budu LDP i SPS u vlasti sa njima, ili neka mala stranka kao što bi bio Zemunski pokret da je prošao, kao što je Rasim Ljajićeva stranka Tolerancija. S druge strane, SNS poželjni bi bili neki koji ih vuku i dalje određuju kao glavnog predstavnika narodnjačkih stranaka u Srbiji. Međutim, to brojke ne omogućavaju. Ni jedni ni drugi izgleda ne žele sa radikalima, tako da brojke govore da ili je moguće da idu zajedno, ili je moguće da jedni drugima daju manjinske količije.
To su brojke, ali šta je politički realno?
Pa politički se sada teško može odrediti šta će biti realno. Mislim da će se jedni i drugi plašiti da uđu u koaliciju, iako su lokalna vlast nema nikakvih ozbiljnih političkih tema, ona se bavi pre svega komunalnim temama, dakle sa te tačke gledišta bi 2 ozbiljne velike stranke mogle čak i da testiraju svoju sposobnost saradnje, ali ne znam koliko će se bojati od reakcije na širem planu i u potencijalnim novim izborima činjenice da su ušli u saradnju, tako da će verovatno i pregovori biti jako teški. Lakše će biti narodnjacima da prihvate DS kao koalicijnog partnera nego DS-u da prihvati narodnjake kao koalicijnog partnera. Tako da mislim da ćemo ovih dana biti svedoci, ne ovih dana, to će se dešavati
javno, bar tek nakon ponovljenih izbora na Voždovcu, teških pregovora.
Naravno, mi se bavimo ovim ne zato što su tri opštine toliko važne, nego zato što su možda neki pokazatelj za Srbiju. Da li su konačno Šešeljevi radikali sišli sa scene kao ozbiljan kandidat za preuzimanje vlasti ili ozbiljna opoziciona snaga?
Mislim da jesu. To se videlo iz svih javnomjenskih istraživanja do sada. Videlo se da je SNS preuzeo najmanje 2/3 biračkog tela, ako ne i više, na javnomjenskih istraživanja. Videlo se na svim malim lokalnim izborima koji su bili do sada, na primjer u Rumi, gde je tradicionalno bilo veoma jako uporište Šešelja, gde su izgubili, ali ovo je prvi put da imamo dve vrlo velike opštine. Voždovac i Zemun, to su opštine od po 150.000 upisanih birača otprilike, znači oko 300.000 sve zajedno upisanih birača, to je prvi stvarno ozbiljan test za SNS u odnosu na radikale i tu se pokazala apsolutna dominacija SNS-a, tako da bi bilo veliko iznenađenje da se SNS vrati, da se radikali vrate na scenu kao stranka koja može da ugrozi vlast Demokratske stranke. Dakle, u ovom trenutku jedino SNS može da bude, kažemo, u redu veličine podrške sa
konkurenti demokratske vladajuće. Da. Da li se sada Srbija svrstava u jednu prosečnu evropsku zemlju sa jakom desnicom, jakim centrom, bez ozbiljne levice, ali i bez ozbiljnih ekstra ultranacionalističkih snaga? Protiv evropskih, to je najbitnije za Srbiju.
Ovo kad biste pali sa Marsa, pa ne bi znali ništa od istorije, kako je svega došlo, ovo stvarno liči na jednu normalnu evropsku zemlju, gde postoji dve jake stranke, u kojoj je jedna socijaldemokratske orijentacije, druga je konzervativne, znači jedna prilazi socijaldemokratama Evrope, druga odgovara narodničkim strankama Evrope, po svojim programima i svojim idejama i ponašaju se vrlo normalno kad pogledate kakve su im retorike. I onda jedna serija manjih stranaka, ali pomerana, kažemo, ove dve su stranke značajne iznad 20, sve ostale stranke će biti ispod 10. Dakle, serija manjih stranaka koja ide u velikom spektru od SPS-a, koja je levičarska stranka, do radikala koji su ultradesničarska, ali ceo spektar je tu, s tim da dve osnovne stranke su onakve kakve su u Evropi, po dve osnovne stranke u većini zemalja.
I na kraju još jedno pitanje i završavam ovaj razgovor. Da li je, posle svega, da li imaju razloga, a čini se da imaju, demokrate za ozbiljnu zabrinutost i još manje razloga da se odluče za vanredne izbore, s obzirom na opasnost koja preti od jakih naprednjaka Tomislava Nikolića?
Pa, moglo bi to i da se relativizuje, s obzirom da su nekad kad su radikali bili jedinstveni, bili još jača stranka, dakle još je ozbiljni konkurenci, ne samo kako je predsjednik Tadić dobio ove izbore protiv Nikolića za dlaku. Dakle, što se tiče konkurencije, imaju i imali su.
Da, ali koalicioni potencijal naprednjaka je mnogo ozbiljniji nego radikala i u tom smislu su oni opasniji.
Jeste, ali nemaju mogućnost za primjer da budu sa radikalima.
Dakle, da li vi verujete u jednoj rečenici da su demokrate sada zabrinute?
Da, ali mislim da su, to sam treba da kažem, mislim da su demokrate zabrinute, kao što svaka vlast u ovom trenutku mora bude zabrinuta, jer kriza nije još u punoj meri uhvatila Srbiju i svako ko je na vlasti, on će biti lako napadljiv, tako da jaka i prihvatljiva svima SNS svakako predstavlja vrlo, vrlo ozbiljnu opasnost.
Hvala, bio je to Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga. Skretanje udesno, ako ništa drugo, ono u tome je Srbija u evropskom trendu, čuli smo. Pa kad smo kod izbora, da čujemo analize rezultata neposrednih izbora za Evropski parlament. Dakle, odnos snaga tamo je ostao isti, stranke desnog centra i dalje su najjača politička snaga. Miljana Rakela.
Kampanja je na zapadu kontinenta vođena uglavnom na raspirivanju straha koji je vezan uz globalizaciju i proširenje Unije, a središnje mjesto zauzimale su teme poput imigracije i kriminala. U Nizozemskoj, u kojoj živi velika muslimanska manjina, te u Austriji, ekstremna desnica je dobila svoje zastupnike u parlamentu upravo na stavovima da se Unija ne smije dalje proširivati i da se imigrantima trebaju ograničiti sva prava. Na tim osnovama je i Britanska nacionalna stranka osvojila dva zastupnička mjesta, no pomogla je i sama situacija u Britaniji gdje je politička scena uzdrmana skandalom oko troškova zastupnika u parlamentu i krizom laborističke vlade. U istočnoj Europi, gdje su građani tek drugi put izašli na birališta za Europarlament i gdje je kriza pogodila posebno oštro Baltičke zemlje, Mađarsku, Bugarsku i Rumunjsku, birači su, glasajući za Europski parlament, kaznili vladajuće stranke u svojoj zemlji. Ipak, mnogi su radije izabrali odlazak s obiteljima na vikend umjesto odlaska na birališta, tako da je 43% izlazak na birališta i najniži od 1979. godine, od kada se Europski parlament bira izravno. Naravno, taj podatak govori i o viđenju ove institucije. Očito je da birači parlament ne doživljavaju kao važnu instituciju i u pravu su. Iako gotovo 80% svih zakona prolazi kroz parlament, on se uglavnom bavi pitanjima kao što su tržišni standardi prava potrošača i normama za zaštitu okoline. Vanjska politika, pitanja državljanstva i migracijska politika, budžet i porezi ostaju u nadležnosti nacionalnih vlada. I drugo, a što nije manje važno, birači Brisel ne doživljavaju kao mjesto jedinstvene političke arene. Uz to, ne treba zaboraviti da će svaki europarlamentarac, bez obzira na plaću od 7000 eura, i isto toliko beneficija iskoristiti prvu priliku da osigura mjesto u nacionalnom parlamentu svoje zemlje.
Na tri biračka mjesta na Voždovcu se ponavljaju izbori. Počinje ponovno suđenje Stanišiću i Simatoviću. Đukanović saopštava sastav nove vlade. Vreme danas veoma toplo i sunčano do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu istražuje odgovornost medija za postrekivanje ratnih zločina početkom 90. godina, potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Mogu samo da kažem da su konkretni slučajevi vezani za naša dva predmeta koja su već prvostepeno presuđena, to su predmeti Ovčara, pre svega i Zvornik. Dakle, tu je ono gdje tražimo elemente krivičnog djela. To će biti veoma teško dokazati i obzirom da trebamo da na neki način nađemo uzrok i faktički posljedicu. Ono što je veoma važno, to je da se u starim predmetima pojavili iskazi nekih okrivljenih koji su rekli da su ih upravo neki tekstovi, odnosno neke reakcije na elektronskim medijima stimulisale da učine ono što se moglo vidjeti u prvostepenoj presudi, dakle utvrđeno je pravosnažno, a to je zločin na Ovčari gdje je stradalo 200 ljudi i zločin u Zvorniku gdje je u tom konkretnom slučaju stradalo 50 ljudi, naravno žrtava je bilo mnogo više.
Znači vi imate izjave ljudi koji kažu da je to bilo podstrekivanje praktično na zločin.
Jeste, sad vi već inkriminišete to delo, dakle kako će tužilaštvo to obraditi, vidjet ćemo kako je najpogodnije u odnosu na ono ukoliko ima elemenata krivičnog djela. U svakom slučaju u ovom trenutku je, da tako kažem, se odvija jedna opsežna analiza u kojoj učestvuju i novinari i eksperti za medije i domaći i strani i profesori s različitih fakulteta, da mi želimo da prosto budemo potpuno jasni da kao tužioci eventualno nađemo elemente krivičnog djela da bi to posle digli na sljedeći procesni nivo, a to je predkrivični postupak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić, a direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Kazimir Ćurguz također kaže da će proces prikupljanja dokaza biti težak, ali i podsjeća na neke primjere ratno-huškačkog novinarstva s početka 90-ih.
Sudeći po onome sa čim se raspolaže, to je znači tekstovi i televizijski prilozi vezani za najavu događanja, mislim da se pripak može dokazati. Mi ovdje naravno ne govorimo o onoj vrsti dokaza koja je korištena recimo u Ruandi, gdje su novinari sa radija direktno pozivali pripadnike jednog plemena da odu i da ubiju na određenim adresama pripadnike drugog plemena, ali možemo govoriti o podstrekivanju na jedan drugi način, a to je puštanjem potpuno izmišljenih, senzacionalističkih i strašnih lažnih informacija o ubistvima, zločinima najgore vrste od strane protivnika. i na taj način se diže jedna opšta javna tenzija, pogotovo kad je reč o ljudima koji su već direktno na frontu i koji su već sami u jednom potpuno izmenjenom psihološkom stanju. Možete misliti šta znači za njih kad saznaju za neke strašne, a mi danas vrlo precizno i tačno znamo, izmišljene događaje.
Kad je Vukovar u pitanju, verovatno se i ti sećaš one najstrašnije priče koja je lansirana u vreme opsade Vukovara, a to je priča o ubijenim bebama.
Da.
Da li hoćeš da podsjetiš naše slušalce o čemu se radi?
Pa reći o tome da je tadašnji dopisnik Reutersa, Ljekoslav Radović, pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20-ak ubijenih srpskih beba. I ta je vest vrlo brzo, ajde da kažem, obišla ceo svet. Tako da je reč o jednom strašnom falsifikatu puštenom, vrlo svesnom, da se onako podigne još veća temperatura protiv pripadnika hrvatske nacionalnosti u Vukovaru, jer onda se može misliti da su oni svi zlikovci kad su u stanju da ubijaju srpske bebe.
Šta je sa istočnom Bosnom?
Pa istočna Bosna je, tako da kažem, bila nekako pod patronatom Arkana i Arkonovih jedinica i mi znamo da je ta prva priča o onome što se dešavalo u Bijeljini bilo plasirana preko medija kao spas u posljednji čas. Znači, Arkanovci i Arkan lično su spasli srpsko stanovništvo kome je bilo pripremano, ajde kažem, masovno ubijanje i klanje, tako što su oni preduhitrili suprotnu stranu, reći o muslimanima. I ta priča se na neki način zadržala do dana današnjeg. Bilo bi veoma važno tu priču osvetliti i videti i stvarno šta je u pitanju. Mislim da je tu također reč o jednom prejudiciranju i korišćenju medija da bi se opravdali zločini koji su potom počinjeni.
Direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Kazimir Ćurgu za Radio Slobodna Evropa. Lazara Lalića iz produkcije Arhitel, koja je svojevremeno napravila serijal Slike i reči mržnje u ulozi državne televizije Srbije za vreme ratova, pitali smo da li postoji relevantna dokumentacija za tužilaštvo.
Generalno gledano, dokumentacije ima, bilo video snimaka koji su već ulošen, ali koliko je ona relevantna, ja to stvarno ne mogu da procenim u ovom trenutku. Pa primjera ima mnogo, znači ja sad svakako ne bih izvlačio ni jedan, ali sve se svodi na jednu ratno-huškačku propagandu koja je bila užasna i koja je podizala na hiljade dobrovoljaca po Srbiji, to je samo jedna od posljedica. Međutim, ja sam generalno gledano skeptik kada je u pitanju ovo procesuiranje. Eventualno imam čak i neku ličnu rezervu, evo vrlo kratko ću objasniti zašto. Naime, čini mi se da je ovo malo naopak redosled poteza. Trebalo je prvo uraditi lustraciju i tim ljudima, tim propagandistima zabraniti da se bave poslom, pre svega mislim na državnu televiziju kao najmoćniji mediji, ali tu postavlja se svakako pitanje odgovornosti direktora tih medija koji su bili najmoćniji i koji su mogli u to vrijeme da rade što rade. Međutim, ti direktori su za ovih 10 godina proizvedeni u medijske zvezde, nisu se skidali sa ekrana, sa naslovnih stranica časopisa, tako da čini mi se da je to sada vrlo, vrlo teško uraditi. I dalje imam još, kažem, rezervu i prema tome u ovoj situaciji, u ovim mutnim vodama koje su političkim pre svega, pa i medijskim ako hoćete, gde je sve izmuljano, gde recimo Srbijom žare i pale tajkuni, koji ratni profiteri, koji su taj isti zločinački Miloševićev režim i tekako posle pomagali, njih niko malte ne i ne pominje. Vraćati se na neke novinare samo, čini mi se da je to malo profesionalno, pa ako hoćete i moralni problem.
Lazar Lalić iz produkcije Arhitel. Više o istrazi i tužilaštva o ulozi novinara u ratovima 90-ih u našem regionalnom programu i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vojnom odeljenju Okružnog suda u Beogradu nastavljeno je saslušanje svedoka u postupku što se vodi zbog ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni u Topčideru oktobra 2004. Okružno javno tužilaštvo predložilo je još u novembru prošle godine da se saslušaju svedoci koji neposredno ili posredno znaju kako su ubijena dvojica gardista. Prvog dana svedočenja su tri potpuno nova svedoka koje je ministar Dragan Šutanovac oslobodio čuvanja vojne tajne. Iz Beograda Želimir Bojović.
Saslušanje svedoka pred istražnim sudijom Draganom Lazarevićem bilo je zatvoreno za javnost, a zastupnik porodica oštećenih Vladan Batić rekao je novinarima prilaska u sudnicu da će prvog dana biti saslušana tri svedoka, a da bi do 19. juna trebalo da bude saslušano ukupno 10 svedoka. Jedan od advokata porodica oštećenih, Predrag Savić, rekao je Radio Slobodna Evropa da su po prvi put saslušana tri nova svedoka, i to nakon odluke ministra Dragana Šutanovca da budu oslobođeni čuvanje vojne tajne. Ipak on je naglasio da je njihova svedočenja nisu donela nikakve značajne novine.
Ovi ostali svedoci pretpostavljamo da mogu da pomognu da se dođe do nekih novih saznanja. Na kraju krajeva i mi kao predstavnici oštećenih familija ubijenih vojnika ćemo imati nove dokazne predloge kada se istrpe ovi tužilaštva, i tu će biti najverovatniji predlog za saslušanje nekih novih svedoka i za pribavljanje nekih novih dokumenata za koje smo tokom današnje istrage došli do saznanja da postoje.
Smrt gardista bila je predmet kontroverznih tumačenja nezavisne komisije i vojnih istražnih organa. Zapravo, nakon što su vojnici stradali, urađeno su dva veštačenja. Jedno vojno, u kojem stoji da su vojnici ubili jedan drugog, i jedno koje je sprovela nezavisna komisija i u čijim nalazima stoji da je vojnike ubila treća osoba. Prema trećem superveštačenju, obavljenom u državi Michigan po zahtevu Beogradskog okružnog suda, gardiste Dragana Milovanovića i Dragana Jakovljevića ubila je treća osoba. I pored svega, bivši vojni sudija Vuk Tufekđić, koji je rukovodio vojnom istragom, ostaje pri tvrdnji da jedan vojnik ubio drugog, a potom izvršio samoubistvo. U izveštaju veštaka iz Sjedinjenih Američkih Država, Ljubomira Dragovića, doslovno stoji da je gardiste lišio života neko treći. On je također zaključio da su iz objektivnih i subjektivnih razloga učinjeni brojni propusti na samom početku istrage. Advokat Božo Prelević, koji je predvodio istragu nezavisne komisije, koja je također došla do nalaza da je gardista ubila treća osoba, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će proces uskoro biti završen, ali da bi novo saslušanje svedoka moglo da dovede do kraja procesa koji traje već 4 godine i 8 meseci.
Mislim da bi bilo pametno napraviti jednu širu akciju saslušanja ljudi i koje mi nismo uspjeli da saslušamo zato što nismo znali za postojanje tih ljudi, ili videti eventualno sa vojskom saslušanje onih ljudi do kojih bi vojna obaveštajna mogla da dođe, koji bi mogli znati šta se tu desilo, ali ja nisam u tom smislu optimista dogod ne počnu da traže punom snagom učinioci.
Ipak, iako su zadovoljni načinom na koji je sudija Dragan Lazarević vodio prvo saslušanje svedoka, porodice gardista ne veruju previšu nameru suda da ovaj slučaj reši do kraja. Petar Milovanović, otac ubijenog gardiste Dražena Milovanovića, za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi se nadamo da izađe sve na videlo i da se zna ko je i šta uradio. Ja se nadam da će da se reši, ali sve me strada da nešto prikrivaju oni i odugovlače.
Na naše pitanje da li veruje da bi slučaj nakon novih saslušanja svedoka mogao biti rešen, Božo Prelević kaže:
ja se nadam da hoće. Ne mogu reći da verujem, ali se nadam da bi moglo da dođe do kraja. Sve ono što je do sada urađeno u stvari uliva neki pesimizam da postoji iskrena želja da se učinilac pronaće. U suprotnom ne bi bilo ovoliko razvlačenja i odugovlačenja oko stvari koje su očigledne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na tri biračka mesta na Voždovcu se ponavljaju izbori. Počinje ponovno suđenje Stanišiću i Simatoviću. Đukanović saopštava sastav nove vlade. Vreme danas veoma toplo i sunčano, do 32 stepena. I vest da je ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio da regionalna bezbednost nije u potpunosti stabilizovana, da je ključni faktor destabilizacije regiona Kosovo i Metohija. To je rekao otvarajući treću konferenciju načelnika generalštabova balkanskih zemalja u Beogradu. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, od Željka Tomića i Branke Mihajlović.